Sai Coclock Habit na! Kwentuhang malaman at may basihan. Hindi puro chika lang. Makinig, makijoin, mahook sa isang good habit. It's the Sai Coclock Habit.
Oras na.
Magandang gabi po.
Welcome to Psychoclock Habit. Good evening,
good evening everyone.
Ito po si Jay.
Nandito naman si Summer.
At nagtitake kami ng bow.
Agad-agad.
Agad-agad. Pero kailangan po ni Summer mag-take ng bow dahil...
Yun lang.
Successful naman ang defense mo ng iyong proposal.
Yay!
Kanina. So congrats natin si Summer.
Thank you.
Sana na lang.
Ngayon pa ako nag-ano ng aking happiness. May happy dance.
Yeah.
Pero yun. Kaka-defend ko lang ng aking dissertation. Proposal pa lang. Pero parang one big step.
Oo.
Salamat kay Sir Jay na sobrang supportive. Sobrang supportive niya. Nag-send siya ng playlist.
Sana na-inspire ka ni Danielle Padilla.
Saka ni Sarah Heronimo. Pero yun, it's good to be back here on board.
Para namang ang tagal.
Hindi, pero feeling ko kasi parang nag-vacation talaga ako for the pa. Kasi, di ba, one week. Last week ko na kami dahil sa
Holy Week.
So, yun. Sana kapag-reflect ang bawat isa ng Holy Week.
Well,
so,
ako, nagsulat ako last week.
Oh, pero, okay. I'm busy.
Nakatapos ako ng isang manuscript.
Oy, happy.
Na wala kinalaman sa aking dissertation.
Ganun talaga. Iba't ibang klaseng pag-escape yan.
So, but it was, I think milestone din to
productive.
Take a bow for.
Yes. Ayan, ako ba? Hindi. Meron, syempre, nag-prepare ako for the presentation. Pero, maraming oras din na kinain ng K-drama sa akin. So, kinakain ako ng sistema ngayon. Pero yun, it's nice to be back here at Psychoclock.
Medyo mainit. Medyo weird yung panahon, no? Parang
inat tapos biglang ulan. Tapos yung ulan, parang hindi
mainit.
Enough.
Parang
ang pangit ng feeling kasi parang hindi ang init pa rin.
Okay.
So ayan.
Sa department po namin ay advising season, no?
Yes.
So yung mga hindi po nagpapa-advise.
Ayan. Sinasabihan na kayo ni Sir Jay,
may mga consequences.
May mga consequences. Oh,
pero pinag-usapan natin yung taking a bow, no? Para kasing ngayon siguro kung meron tayong buzzword for the week.
Hay, naku.
Ito ay tungkol sa award. No? At gusto kong batiin ang aking advisor na nakatanggap
congratulations!
Ng isang gawad.
Chancellor, parang...
Gawad Chancellor
para sa natatanging guro.
Guro.
Oo, salamat.
So,
salamat.
Binabati namin si Dr.
Ses Conaco. Ayan. Tama, di ba? Cecilia Conaco. So,
ma'am! Dr. Maria Cecilia, Gustardo Conaco.
So, nakita ko na rin kung mapapadaan kayo sa Lagmay Hall, makikita niyo yung tarp ni ma'am doon.
Tapos
so,
meron din isa mula sa kolehiyo natin yung na nagbagi naman ng gawad chancellor para sa natatanging reps.
Wow!
So, research, nasa research. Ano
sino
naman
to?
Si Joy Cruz.
Uy, congratulations!
So, congrats sa ating dalawang taga-kolehiyo, taga-CSSP, no, na binigyan ng parangal, no? At sigurado ako na, parang...
Deserve naman nila.
Ang sarap ng feeling, no? Nung tumanggap ka ng award, no? Naalala mo nang tayo ay tumanggap ng award last year, di ba? Kakaiba din yung feeling kasi yun yung first award na natanggap ng Psychoclock Habit, di ba?
So,
ikaw ba... Ano, naalala mo ba may iba pang pagkakataon na ikaw ay ginawaran ng award?
Parang wala na ako natatala.
Wala na, yun lang, yung Bahaghari Award.
Or hindi siya masyadong salient sa akin. Talaga. Ikaw, sir, yung pinaka, maraming parangal dyan kay Sir Jay, pero yung pinaka-recent at yung pinaka-tumatak sa'yo.
Pinaka-recent? Wala ka
or tumatak
yun.
Sa'yo. Besides
high school pa siguro yun, kasi hindi siya inaasahan.
Katulad na, ano yun?
Ano ba to? Nasa conference, journalism na conference.
Oh!
Tapos nagulat kami, no? Nagulat kami ako na binigyan
tinawag
ako ng
pangalan mo,
highest individual pointer ba 'yon?
Ooh.
So dahil nanalo ko sa dalawang event, parang ganoon. Tapos nung kinumbine yung points, ako yung pinakamataas sa lahat ng mga nanalo.
So sobrang cherish mo tong award na to. Ikaw ba?
Hindi naman.
Tipo may mga ganoon, yung tipo nag lahat ng mga medals, natago, certificate,
well,
mga ganyan.
Well, feeling ko tinago pero hindi ako 'yon. Hindi if ever yung parents ko yung magagawa nun, pero hindi ako 'yon.
Alam ko na. Meron akong ano. Pero hindi ko siya nakakalimutan kasi ito yung parang hindi siya, yun nga, hindi siya expected. Pero masaya na nakatagap ako. Elementary pa to. Most creative, in fairness. Kasi, bakit nga ba? Hindi kasi, parang feeling ko, pag
na-affirm ka.
Noong mga panahong yun. Kasi mahilig ako sa arts dati. Nawala lang siya. Okay. Nawala lang siya along the way. Pero hindi ko makakalimutan yun.
Sige, usapang awards naman tayo. Sa mga gustong makishare ng ating usapan. Meron ba kayo yung mga
pinaka-cherished
yung award?
Oo, cherished award.
So kahit ano, mula noong pagbata kayo hanggang ngayon.
So pwede ito yung mga, ano, mga beauty contest.
Pwede naman. I'm sure si Pia Works ba? Sobrang... nasa langit pa rin, no? Pag inaalala yung pagtanggap niya.
Tipong best in talent.
Yung mga ganyan. So kung meron kayo, i-share nyo lang sa amin sa ating Facebook page, Psycho
Clock
Habit.
Psycho Clock Habit. So kapag hindi pa kayo nagla-like, please like us. Ayan, Psycho Clock Habit. And also, if you want to share some opinions, pwede rin sa Twitter, at Poch Official po kami. And we also have an Instagram. Yan, para ma-check nyo rin kung ano yung mga updates namin. It's Psycho Clock Habit. So sa Facebook, sa ka-IG, it's Psycho Clock Habit, and then sa Twitter it's Poch Official.
Okay.
And the first song that we played before this particular episode
ay Take a Bow ni Rihanna, hindi ni Madonna. Kasi
so,
yung joke nila hindi na
raw Rihanna nga rin naiisip ko pag Take a Bow
ganon.
Kasi
si Summer nagpapanggap. Naka-depend lang ng proposal.
Pag generation kasi namin yun, sir.
Ang hirap, mahirap nagsisinungaling.
Pero yun, so kung gusto nyo marinig yung buong song or other songs that are related to our topic for tonight, dun po kayo sa Spotify account namin, Pochaholic po.
Okay.
Yay!
So
bakit pa natin ito pinag-uusapan?
Basta, after Holy Week, no, yung bumalaga sa atin.
As in, boom! Ganyan, no? Parang ang tahimik.
pero sige na nga.
Okay lang yan. So parang tipong ang tahimik, tapos biglang Monday, Tuesday, diba? Tuesday lumabas yung mga balitang to. Merong kinalaman sa mga
pagbibigay
award
ng parangal at pagtanggap ng parangal. No, pero siguro bakit natin 'to pinag-uusapan, no? Hindi lang dahil nakikibandwagon yung Psycho Clock Habit. No, kundi dahil nare-recognize natin yung psychological importance ng pagkakaroon o pagbinibigyan ka ng award, no? At ayon sa psychological na evidence, di ba? Malaki yung naitutulong, no, ng pagtanggap ng isang award sa pagtaas ng iyong tinatawag na self-esteem.
Di ba? Pagkilala sa sarili.
Pagtingin mo sa sarili na positibo, sa isang positibong pamamaraan. At itong mga bagay na to, sinasabi na may mga positibong outcomes para sa iyo, no? So, yung mga may tumataas yung self-esteem, no, like themselves better. Tapos at meron siyang mga kaibat na nakaka-contribute sa pagkakaroon ng positive na well-being. So generally, gusto natin yung ganitong mga klaseng pagkakataon. Kaya lang, sa psychology literature, si Summer kasi familiar tayo dito. No? Kasi hindi natin ito masyadong pinagtutuunan ng pansin. No? Pero nasasanay tayo no, na ng pagbibigay ng awards. So, pero essentially, di ba, ang award ay binibigay bilang recognition,
pagkilala
sa isang natatangi. No? So, pag sinabi natin kagaya ng Gawad Chancellor para sa natatanging guro halimbawa, ibig sabihin nito, pag sinabing natatangi, ay ano ba siya? Hindi siya ordinaryo.
kumbaga, in a way, pinaghirapan to eh. Mm-hmm. Diba? Kumbaga, may distinction. Meron kang
angat sa
extra
iba.
Extra effort. Oo. Na parang mas nakikita ka, oh, okay, eto, mas bibigyan natin to ng award.
At yung ibig sabihin din mm-hmm. natatatangi, dahil nga kakaiba or mm-hmm. angat sa iba, mm-hmm. merong elemento siya ng pagiging espesyal.
Oo. Okay. Kumbaga hindi lahat nagkakaroon ng ganitong award.
Pero napapansin natin no, na at meron ng ilang mga artikulo na pumupuna halimbawa, mm-hmm. parang nagkakaroon na ng kultura ng pagbibigay ng award.
Uh-huh. No? Sa lahat. Oo.
No?
Sa ano to? Preschool.
Oo. Kumbari, sa preschool lang. Diba?
Diba ganun yun? Diba parang,
dati, noong mga bata pa tayo,
uh-oh.
Hindi lahat ay binibigyan ng award.
Yung, oo, abutan ko rin yun. Uh-oh. Uh-oh. Hindi lahat.
No? So, yung award ay para sa mga individual na katangi-tangi. Mm-mm. Kaya sila nire-recognize. Oo. Diba? Pero nagkaroon, hindi ko alam kung kailan nagsimula, mm-mm. no, pero ngayon halos lahat ng preschool no ay lahat
merong
na,
award
lahat no lahat ng mag-moving up no
oo meron
relevant to sa usapan natin katatapos lang ng klase no ng mga sa basic education,
yes.
Diba?
So at ano ba yun? Kahit lahat na lang parang ano to? Ito most behaved, mga most improved,
o, kaya ganyan. Best in handwriting, ganyan. Best in conduct, yung mga ganoon no? Na to make sure na lahat ng estudyante
makakatanggap ng ribbon,
ng award no. Ano yung ikaw Summer ay naging preschool teacher ka no? Mm-mm. Ano yung rationale sa likod nito?
Ako ka ang basically nagiging rational nila dyan kasi ayaw din kasi nga ano nga pa yan developmental stage early childhood ang gusto nilang i-boost dyan ay basically yung self-esteem nga diba na parang hindi pantay-pantay hindi lamang yung isa na everyone drums to her own his or her own drum beats kumbaga. So parang kaya binibigyan nila ng bawat parangal at preschool kasi nga sa preschool ano ba yung mas mini-measure mo dyan? Mas more on socialization skills, more on...
Hindi naman yung academic talaga.
Oo. So parang yun yung kumbaga, isang justification nila mm-mm. sa ganitong parangal. Pero, kunyari, imagine nyo lang, parang elementary, high school, kung ganun pa rin yung ating
kultura,
sistema, parang...
Nagkakaroon ng problema.
Nag-aral pa ako. Parang ganyan.
So, kasi issue siya, halimbawa... yung idea ng participation trophy or award
na, parang, no?
Na inawardan ka just because
you're there
or
nag-attend ka.
Yung mga ganyan. Mm-mm. So nagkakaroon ng issue dahil yung sinasabi natin sa preschool ay recognition ng individual differences.
Oo, it's diba? More of that.
Pero kung kunwari bibigyan ka ng award just because you're there or yung ano sinasabi nila, it sends the wrong message.
Saka parang diba? Nawawash down yung award. Uh-oh. Kasi parang naging token award siya. Uh-oh. Parang ganyan. Ano bang pwede natin ibigay?
So, tokenism na lang talaga
parang
siya.
Ano bang pwede natin ibigay kay Summer?
Para walang uuwing luhaan. Parang ganun siya. Diba?
So, pero yun nga iniisip natin, yung award na yan, mm-mm. especially yung mga distinct awards.
So, distinctive na awards.
Yung mga first, second, third, yung mga ganyan. Nandyan yan for a reason. Kasi nga, merong talagang ibang mga tao na mas nag-effort, mas maganda yung kanilang outputs, mga ganyan.
Okay. Yung isang sinasabi, hindi naman necessarily kailangan bigyan ng parangal lahat.
Mm-hmm.
No? So yung iba ay kinakailangan lang daw na bigyan mo ng recognition.
Mm-hmm.
No, hindi naman kailangan lahat ng recognition ay in terms of awards, di ba? Yung kunwari yung ma-recognize mo, at dapat daw ang nire-recognize ay hindi yung outcome,
mm-hmm.
kundi yung effort no na binuhos mm-hmm. no doon sa kunwari sa isang event halimbawa mm-hmm. no kunwari kung magbibigay ng recognition i-recognize mga tao for their effort no to compete no
yes.
At hindi kailangang daanin siya sa pagbibigay ng parangal
mm-hmm.
no sa sikolohiyang Pilipino mm-hmm. no para sa atin pinaghihiwalay natin yung idea ng yung recognition dalawa siya
okay
yung isa ay nasa antas ng papuri. At yung isa ay nasa antas ng
parangal
mm-hmm. no? So pwede ka namang mag-recognize sa antas ng pagbibigay ng papuri.
Mm-hmm.
No? At at ano siya, inexpensive siya, mm-hmm. 'di ba?
Example.
Ang ganda ni Summer.
Thank you.
Mahala na kayong magsabi kung papuri ba siya o kasinungalingan, no? Pero, or pambobola, pero
lahat papuri. Lahat ng pambobola tatanggapin ko ngayon.
So, yun yung isang halimbawa. So, yung papuri, madalas yan, sinasabi, parang pwede siyang anumang recognition ng anumang positibo na madalas ay sa, sinasabi nila pwedeng sa mga mabababaw, kahit sa mga mabababaw na mga...
Parang kinompliment mo, di ba? Parang ganyan. Uh-oh. Ang parangal...
Ang parangal ay mas yan. Mabigat,
Uh-oh.
Mas malalim, Mm-mm. dahil madalas tinitingnan yung parangal bilang sukatan ng pagkatao. No? So, ibig sabihin, nakatuon siya doon, measure siya of one's worth. Di ba? As a person, no? At may malaking kinalaman niyan yung pagre-review mo ng accomplishments ng mga tao.
Mm-mm.
Kaya yung mga kunwari yung gawa chancellor bilang okay. isang parangal,
Mm-mm.
no, malaking bagay siya, no?
True.
Malalim siya, hindi basta-basta yung pagpili na ginagawa Mm-mm. sa kanya, no? At feeling ko ito yung kailangan nating usapin, no?
Pag-usapan
no, mm-hmm. ngayon, lalo na sa issue na bumulaga sa atin ngayong
okay.
week, no? Ay ito yung usapin ng pagpaparangal
uh-huh.
kay Pangulong Duterte.
No,
ng isang award, no, yung honoris causa.
Oh,
at pag-uusapan natin, ano nga ba yung mga issue na sa
Correct.
Likod nito at
mm-hmm.
bakit may ganitong klaseng reaksyon, no, particular na sa UP community. Pag-uusapan
yes.
natin lahat yan sa pagbabalik ng Psycho Clock Habit! Halika na makinig sa DZUP 6.0. Tayo na makinig sa DZUP 6.0. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 6.0. Kasali ka!
Ang sakuna. Kaya nito,
yanigin,
ang kalikasan,
sirain,
ang mga kabuhay,
sunugin,
ang mga tahanan,
kunin,
ang mga insenteng buhay. Ngunit, hindi nito kaya,
yanigin, sirain, sunugin,
at
kunin,
ang ating pagmamalasakit sa kapwa. Magboluntaryo sa pagtulong sa mga biktima ng kalamidad. Ikaw, magpapatalo ka ba sa sakuna? Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Ang dami na naman natin mga exam sa project.
Turingan kang ama, wala ka na
anak
na
makasali
sa'yo.
Oh, anak.
Wala ka na makasali sa'yo.
Araw-araw, 5 kabataang Pinoy ang nagpapakamatay dahil sa depresyon. Hindi ito ang solusyon. Huwag mabini sa katahimikan. Tumawag sa 804-4673.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Psycho Clock Habit.
Masarap, ulit-ulitin.
Are you worth it? Nagbabalik po ang Psycho Clock Habit. Nandito si Jay.
Nandito naman si Summer.
At pinag-uusapan po natin yung sikolohiya sa likod ng pagbibigay ng mga parangal.
Kaya nga naman yung episode na to, ang title natin dito ay
Pag-angal sa parangal. At episode 311 na tayo, biro mo. Siyempre, ngayon lang tayo na kaya dahil ang dal-dal natin.
Pero yun, kaya pinag-uusapan natin yung ano ba yung mga awards na nakuha nyo.
Kung meron kayong ano na natanggap kahit ano pa man yan.
Kahit most behave, best dress.
Ano yung mga chini-cherish niyong award? I-share niyo naman yan sa atin.
Ayan.
So
pero
bakit
meron talaga mga awards, diba? Talagang chini-cherish mo siya kasi pinaghirapan mo siya.
So o minsan ganda lang.
Ang ganda ng award na to.
anyway.
Pero yun, parang sinasabi. At kanina, nung first segment nga pinag-usapan natin, ano ba yung difference ng papuri
at parangal? At sinasabi nga natin, Mm-mm. magkaiba siya dahil yung papuri, mas madali siyang gawin.
Oo, parang, ang ganda ng damit mo. Ganyan.
Hopefully genuine, mong sinabi. Tapos, at ano siya, parang hindi siya kailangang yung very big deal about it.
Oo, na parang, ay, Sinabi niya, unless crush mo yung nagsabi. Big deal yun. Pero ikaw na lang naglalagay ng meaning nun. Pero
tapos
yun yung
parangal, para magkaroon ng meaning, kailangan pinaghahandaan mo siya. No? So pinag-iisipan. No?
Hindi lang basta-basta binibigay kung kani-kanino. Tama, parangal. So parang ang root word ba niyan ay
dangal. At yung parangal nga ay may kinalaman sa pagse-celebrate mo nung dangal, no? At pagkatao ng isang tao.
Okay.
Kaya nga big deal talaga siya, no? At maraming sasabi ay bakit siya issue, hindi naman big sa totoo lang big deal yung mga parangal. Maraming mga bagay naman ng pagpaparangal na hindi naman kailangan sa awards. Kunwari, big deal din, kunwari, pagpapangalan ay isang paraan ng pagpaparangal. Kunwari, ipapangalan sa iyo yung anak ni ganito, no, big deal yun. Mm-hmm. No? Kasi parangal yun sa iyo. No? Kaya din naging issue before, naalala mo nyo yung pagpapangalan ng isang gusali at building. Dito sa UP, talagang dapat na big deal siya. No? Kasi to a certain extent, yung pagpili ng kung kanino ipapangalan yung isang gusali, no, ay kailangan pinag-iisipan. No? At merong mga kaakibat na ibig sabihin o mga simbolismo at mga kahulugan.
Oo, kasi no, yung pagpapangalan yun nga, simbolismo nga kasi yun. Saka maraming makikita. So, paano mo ipapaliwanag itong mga pangalan na to? Pero ano ba yung pinag-uusapan natin na medyo ang init-init ngayong week na
lalo to? Na sa UP.
Yun nga, kasi nung April 18, so Tuesday lang to, na basically lumabas sa balita na
napagdesisyonan o pinagpapalanuhan
ng UP Board of Regents or BOR na ang UP ay magko-confer ng isang honorary degree or kilala siya sa Latin word na honoris causa.
Kay
Pangulong Duterte. So yun nga, may
at dahil na lumitaw itong balita na to, no, nagkaroon ng kampanya online.
Kampanya online. And then yesterday, di ba, sa AS Steps.
Nagkaroon ng mobilisasyon.
Pagtitipon. Parang pagpapakita ng pag-angal.
Pagtutol. Dito sa planong pagbibigay. No, so bigyan lang natin ng konteksto. Yung mga universities parang bahagi, no? Depende sa kanilang polisiya, no? Pero bahagi ng practice o tradisyon yung paggagawad ng ganitong mga klaseng parangal. So hindi lang siya dito sa
hindi lang UP
no, iba pang mga higher educational institutions nagbibigay at sa labas ng bansa, halimbawa sa Estados Unidos, no, ay isang common naman na practice siya.
Correct.
So sa kasaysayan ng UP, naging tradisyon, no, ang pagbibigay ng
honoris causa
sa nakaupong pangulo. No, okay. So sa terminong ito, no, si Pangulong Duterte 'yon. No?
So pag sinabi nating pagbigay ng honoris causa, basically, 'di ba? Binigyan mo siya ng degree na hindi gumadaan sa kompre, walang pagpasa ng comprehensive exam or ng ng research, ng thesis, dissertation. So parang
sinasabi nito, shortcut siya, no, to an academic degree, no. Ito yung honoris causa. Pero yung isang nakalagay din diyan ay kailangan may yung paggawad ng isang honoris causa ay pagkilala sa achievement ng particular na individual.
Kumbaga,
na yun.
Kaya mo ino-honor, parang ganun eh, ino-honor mo yung distinguished contribution nung taong ito.
Ng taong ito, no?
Na pagbibigyan mo.
Oo. At madalas din, no, kunwari, ginagawad yung particular na honoris, yung degree na ito ay may kinalaman doon sa isang disiplina, kahit wala siyang degree dito, pero kung meron siyang contribution doon. Kunwari, pwede siyang honoris causa Doctor of Music, no, para sa isang kakaibang contribution sa larangan ng musika. So iba't iba yung mga ganitong bagay, no. So isang trivia, for example, si Kermit the Frog, 'di ba? No, ay nabigyan ng honoris causa.
Fairness, no? Medyo nagulat din ako dito sa trivia talaga siya. So
kinilala siya para sa kanyang achievement sa larangan ng environmental advocacy.
Kasi, I think because of the theme song, it's not easy to being be green. So, rallying a cry of environment movement. Okay. At ang naggawad dito ay ang Southampton College sa Long Island.
Isang maliit na kolehiyo. Pero naging instrumento ito para magkaroon sila ng media mileage. Kasi
yes!
Kakaiba.
No? Oo, correct.
Katulad ng media mileage na nakukuha ngayon. Nung issue mm-mm. na may kinilaman sa paggawad no, kay Duterte. No, at makikita natin yung maikli na sasabihin natin dito ay kung papansinin natin yung naging reaksyon no ay pwede nating sabihin na mayroong dalawang malinaw na kampo no ng reaksyon tukol doon sa paggawad kay Duterte.
Okay.
No at yung una nating pag-uusapan no mukhang yung mga reaksyon nila no kung bakit dapat bigyan no o karapat dapat lamang no na makatanggap no ng tinatawag na honoris causa no si Duterte ay tawagin natin siyang diskurso ng entitlement.
Mm-hmm.
Oh, so yun yung argumento sa kung bakit dapat no. Mm-hmm. So may at ano yung simple lang yung pagiging entitled no. Ano nga ibig sabihin ng entitlement no?
Oo.
Sinasabi nito pag sinabi oh yung entitled mo medyo malapit doon pero ang idea ng entitlement ay merong kang taglay na mga katangian o kondisyon na dahil dito ay merong kang mga dapat na matanggap.
Mm-mm.
Oo. So kaya siya tinatawag na entitlement. Mm-mm. No. Mm-mm. So entitled ka to enjoy certain
privileges.
Or actually mas rights. Nga, no. So karapat-dapat. No? Dapat mo lang makuha o matamasa itong mga bagay na ito.
Mm.
So at ano yung entitlement na ito? Ano yung basis no? Mm-hmm. Dahil ikaw ay presidente.
Mm-hmm.
Parang ganoon. So dahil si Pangulong Duterte by virtue of being the elected president no. Katulad ng naging tradisyon no ng BOR for example ay inoferan ang mga sitting presidents no madalas yan at on their first year no kasi naging tradisyon na yung sitting president ang iniimbitahan na maging commencement speaker. So tapos nasa presidente na lang kung tatanggapin niya
o hindi.
At madalas kapag tinatanggap niya sinasabay ang paggagawad
pag-confer ng
noong award.
Apparently dito sa nakikita kong listahan so halos lahat ng presidente except President Joseph Estrada and President Gloria Macapagal Arroyo.
Kasi nga si ERAP honoris causa. Asin ko sa KOS. KOS. Kaya hindi na niya kailangan yung honoris causa, di ba? Kasi
pero
meron
yun.
Na siya.
So yun nga, parang sinasabi nga natin na parang ang sinasabi ng iba, okay, pwede mo siyang bigyan kasi total pangulo naman siya ng Pilipinas.
Hindi siya pwede. Karapat dapat. So
okay.
Yun yung argument. No? So ang argument dahil nga yung diskurso ay entitlement, no. So para sa mga grupo no na nagagalit no dahil may pag-angal. So sabi nila, ba't kayo umaangal? Eh karapat-dapat lang siya bigyan dahil siya ay presidente tulad ng ibang mga presidente. Diba?
Okay. Teka lang, medyo na-distract ako ng konti kasi kaka-post ko lang ng aking yung photo ng Psycho Clock Habit.
Tapos
basically ang sinasabi ng isang nag-comment ay
anong photo 'yan?
Yung photo ng ating nung ating
may nag-comment.
Oo. Tapos sabi niya dito, sa ngayon, ubod ng yabang ng UP talaga.
Uh-oh.
Pera ng bayan nagpapaaral sa inyo. A big part at least. Can we also know how many UP alumnus are going to be indicted in DAP and PDAF scam and other corruptions in the government? So parang ako, okay. So,
pero yung kung simple lang naman yung sagot dyan, no? Medyo, anong tawag niyan? Ito yung mga argumentong wala sa lugar. Kasi ang pinag-uusapan ay may kinalaman kay Duterte, yung pagbabanggit ng ibang mga bagay ay irrelevant sa diskusyon. Diba? So, kailangan, kung gusto na magkaroon ng, ano nga ba, ng makahulugang pag-uusap, no, eh dapat, ito yung pagtuunan ng pansin, di ba? So yung pagsagot ng ang isang award ba ay ibinibigay dahil sa entitlement.
Correct.
No. Mm-mm. Sa pagiging presidente, no? bagamat no mayroong malinaw no na mga mm-hmm. patakaran mm-hmm. no at mga o mga standards no at may proseso no.
Oo.
So ibig sabihin 'di ba kung ikaw ay naging miyembro halimbawa no ng mga komite na pumipili ng mga bibigyan ng gawa chancellor, matagal na proseso 'yun.
Oo, pinag-iisipan
yun talaga.
Pinag-aaralan.
Ganun din yung KBP Golden Dove Awards, 'di ba? So parang buwan no, yung binibilang no nung screening.
Oo, simula nung deadline na pag-submit.
Oo, diba? So ibig sabihin pinapakita na pinag-iisipan mm-mm. talaga at pinapahalagahan mm-mm. yung proseso. So hindi siya basta-basta mm-mm. lang ibibigay dahil lang mm-hmm. no meron kang entitlement dahil sa iyong status mm-mm. o sa iyong posisyon. No?
Mm. So yun yung una nating diniscuss, yung entitlement. I think yung isang side na kailangan nating i-discuss further at mm-mm. pag-usapan pa ay
pag-uusapan yung, natin pagka.
Oo, ay yung
other camp. Other camp, no. At pag-uusapan natin 'yan, ano yung pangalan niyan, no? Sa pagbabalik ng Psycho Clock Habit. Halika na pakinig sa DZUP 602. Tayo na pakinig sa DZUP 602. Ikaw ang po tayo sa
Siyensya na kayo! Abangan! Dito sa DZUP 1602, kasali ka!
Kapag ganito sa loob ng sinihan, respetuhin ang mga kapwang manonood. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Psycho Clock Habit.
Masarap ulit-ulitin.
Kung may award ka, have you earned it? Nagbabalik po ang Psycho Clock Habit. Nandito si Jay.
Nandito naman si Summer.
At napakinggan niyo po ang respect ng Devorda din.
Oh, medyo, wow. Medyo ganun siya.
Respect! No. So, pinag-usapan natin kaninang segment ay yung isang diskurso no, doon sa mga nagulat sa pag-angal. No? Actually, nagalit. No? Mm-hmm. Sa pag-angal ng ilang sektor no ng UP community no dito sa balita no na bibigyan ng gawad no si ng honoris causa no mm-hmm. si Pangulong Duterte at sinabi natin nanggagaling posibleng nanggagaling sila sa posisyon ng entitlement.
Okay right, kasi no pangulo naman siya
dahil pangulo siya etcetera no idolo namin siya, etc. Entitled mm-hmm. siya, no, para sa ganitong award. At kung ano pa man yung award, no.
Uh-oh.
At kung mapapansin natin, 'di ba, na yung kampanya, no, para ipakita o ipinta, no, si mm-hmm. Pangulong Duterte bilang isang mahusay na tao ay
okay.
Ay talagang malakas yung kampanya, no. Sabotohan halimbawa sa most influential persons sa time no mm-hmm. ay maraming boto na nakuha si Pangulo Duterte mm-hmm. no so meron talagang conscious na effort mm-hmm. no na
tsaka pinaglalaban talaga nila to katulad nga ng kaninang nabasa kong komento na parang bakit nga ba hindi
basahin mo nga yung ano yung kanya nagpost po si Summer noong promo ng para sa episode.
Oo. Kasi ito yung sinasabi niya.
Sabi ni Nino.
Sa ngayon, ni Chris de la Peña. Talaga sinabi ko. I'm so sorry. Pero yun nga, ano na, ubod ng yabang ng UP. So basically sinasabi niya pera ng bayan yung nagpapaaral sa inyo.
Mm-mm.
And a big part at least. So basically sinabi niya maraming ang nasasangkot sa DAP, sa KAPIDAP, sa na UP alumnos. So parang yun yung kanya naging
Kaya lang yung ano doon, hindi rin naman sila, hindi kasi sila yung issue kasi hindi naman sila yung
issue.
Gagawaran ng honoris causa.
Dahil definitely, 'di ba? Hindi sila mapaparangalan.
At sana ay nakakuha siya ng Philo 1 no para naintindihan no yung mga argumento no na may kinalaman
dito.
But
it goes to show na meron talagang makikipaglaban para dito.
Mm-mm.
Okay. So kanina, 'di ba parang sinabi natin, diniscuss natin yung argumento ng entitlement. Etong kabilang kampo,
very interesting yung ano na ako ay spectator dito sa ano to dahil binulaga tayo lahat nitong ng kampanya to. It was an online campaign.
Gumamit ng yung hashtag ano, na Duterte not worthy.
Ito
yung ginamit
so,
ng
hashtag.
So,
parang nagpakilala, lahat ng mga gumamit ng hashtag na yun, nagpakilala sila paano sila connected sa UP
mm-hmm.
at bakit sila tumututol no, doon sa
mm-hmm.
paggawad no, ng honoris causa. At kung susuriin natin yung mga dahilan no, ng kanilang mga tweets, no, ito ay masasabi natin gumagamit sila ng diskurso na tatawagin nating deservingness.
Mm-hmm.
No? So kung yung isang kampo o yung grupo ng mga tugon no
uh-huh.
ay may kakategorize natin na diskurso ng
entitlement
no ko kaya bakit dapat
mm-hmm.
no ito namang grupo na to na nagsasabing bakit hindi dapat no ay may kinalaman sa diskurso ng no
mm-hmm.
deservingness no
mm-hmm.
at ano nga ba yung ibig sabihin ng deservingness,
deservingness.
No? Okay, nagkakaroon tayo ng judgments ng deservingness, no? Kasi ginagamit natin pamantayan yung isang award, no, bilang isang positibong outcome.
Correct.
No. Mm-hmm. Bilang kapantay o pagpapantay mm-hmm. sa isang past behavior.
Okay.
Okay. So paano ka nagiging deserving halimbawa sa konteksto ng isang award?
Okay, example.
No? Kuwari itong yung
mga maliliit muna,
nanalo ka sa beauty contest.
Beauty contest. Okay.
So, kunwari, yan yung ano. Kunwari,
ito yung award.
Sa perception ng mga tao, no?
Okay.
Ay napapantayan mo.
Oh, kumbaga, talaga
kung ano
naman.
Kung ano man yung ibig sabihin or sinisimbolize ng award.
Nung beauty. Like, for example, talaga namang maganda naman siya, maganda yung tindig. Tapos, kumbaga, maganda yung answer niya sa question and answer. Mm-hmm. Ganyan. So, at siya yung nanalo, deserving.
Oo. Kunwari, mga special awards sa beauty contest, kunwari. Kunwari, si Ton, mananalo siya ng award sa, ano ba yung, Avon, di ba? Yung mga ganyan. So, isipin mo, deserving ba niya?
Grabe ka!
O hindi. So, kailangan mong pag-isipan, no? Yung bang nagawa o yung katayuan ay pumapantay no doon sa iginagawad na parangal o award, di ba? So kapag nagkaroon ng mismatch no doon sa ano yung simbolo ng award doon sa pinapantay na katayuan or achievement, nagkakaroon ng perception ng undeservingness.
Okay. Kumbaga, sabihin natin, ano bang mga best thesis, kung nga ganyan. Nari, best thesis. Tapos,
nung binasa mo,
nung binasa
pangit.
Mo ng thesis, parang, ang gulo-gulo naman ng kanyang framework. Kumbaga, hindi masyadong pinag-isipan.
Kailangan talaga yung pinanggalingan. Best presentation ng proposal. Tapos nakinig ka, wala kang naintindihan.
Hindi ba? So, kumbaga, parang, di ba may mismatch doon? So, ibig sabihin, teka, parang hindi naman ata deserve na manalo o magawaran siya ng ganitong parangal.
At yung matingkad dito, no, bakit naging importante itong konsepto, yung idea ng deservingness?
Okay.
Kasi kapag nagkakaroon ng perception ng kabaligtaran nito, yung pagiging undeserving, nagkakaroon ka ng feeling of injustice. Okay.
Hindi makatarungan.
Hindi makatarungan.
Mm-mm.
No, so kung kunwari halimbawa, ano ba yung sinabi natin, babalikan natin yung pinag-usapan natin. Bakit bakit importante psychologically yung mga awards?
Mm-hmm.
Kasi to a certain extent ay affirmation at reaffirmation siya ng mga bagay na nagawa mo.
Oo.
So anong ibig sabihin nun? Kapag ikaw ay nagbigyan ng isang award
na hindi mo naman siya
hindi, ibig sabihin para sa isang bagay.
Okay, para
mare-reinforce
ka.
Ano gagawin mo? Uulit-ulitin mo 'yon.
Oo.
So yung ilan sa kung titingnan mo yung mga consistoryin ninyo, kung yung mga pinost na mga dahilan ng mga UP students at alumni, mm-hmm. no, kung bakit sila tumututol, ito ay may kinalaman sa mga pagkilos, perceived, okay. no, na pagkilos, no, ni Duterte batay sa perspektibo ng mga particular na UP students.
No, mm-hmm.
At matingkad doon yung kanilang pangamba mm-hmm. ay pagbinigyan ng gawan.
Isang parangal.
O, isang parangal. Mm-hmm. Ibig sabihin, ito din ay pag-sang-ayon mm-hmm. sa mga bagay na tinututulan ng mga sektor na to ng community. Oo. Tulad ng extrajudicial killing, mm-hmm. no, pambabastos sa mga babae, mm-hmm. no, yung hindi pagrespeto sa batas, di ba, et cetera, et cetera, mm-hmm. no? So ito yung ilan sa mga binanggit, no, ng mga dahilan, no?
Mm-hmm.
So kapag kunwari yung UP bilang national university, premier Uh-oh. University,
no, no? Na laging sinasabing we uphold Uh-oh. Honor and excellence, mm-hmm.
ay magbibigay ng ganitong karangalan, no? It might send the wrong message.
Uh-oh.
No? So yun yung isa, no? Yung ikalawa ay mm-hmm. Honoris causa kasi, ito mas technical na ano, doctor of laws. Yung mm-hmm. yeah, ano eh. So yung undeservingness din, no, na pumapaloob dito, pumapasok dito, mm-hmm. ay may kinalaman, yun yung isang nabasa ko na post, no, ay paano mo, no, bibigyan or bakit mo bibigyan yung isang tao na walang respeto sa batas
ng
isang doctor of laws,
oo.
No, na sinasabi mo meron siyang achievement. So
aha.
kung ko-questionin mo anong klaseng achievement 'yon? Yung pagbaliwala ba sa batas, yung
Mm-mm.
yung hina-highlight mo o ina-affirm mo. Ito yung batay, no, sa ilang mga.
Medyo may tumatawag sa akin, no. Tatay ko. Para subsolve, adi, medyo
phone in question ba? May phone in question ba yung tatay mo?
May pag-angal ka ba?
So, kaya may ano natin, at kaya nagkakaroon tayo ng debate, no, sa social media, dahil mukhang nanggagaling sa dalawang magkaibang diskurso
mm-hmm.
yung nagtatalo, no?
Mm-hmm.
Yung isa ay nanggagaling sa diskurso ng entitlement,
mm-hmm.
no? At feeling nila, meron ding sense of injustice kapag hindi nabigay kay...
Di ba kung titignan mo yung mga tweets nila na parang may, yun din yung gusto nilang iparating na mensahe na parang may injustice din. Eh bakit yung ibang mga pangulo binigyan tapos ito hindi?
So, pero at the same time, no, sa kabilang kampo naman, no, na nanggagaling sa diskurso ng deservingness, no, na nakikita nila kung matutuloy ang pagbibigay,
mm-hmm.
no, ng gawad, no, kay Pangulong Duterte,
mm-hmm.
hindi kaya magkaroon din ng injustice,
Uh-oh.
No, dahil ma-affirm at reaffirm yung mga bagay na hindi mm-hmm. nila nagugustuhan.
Mm-hmm. Basahin ko lang isang tweet, hindi ko na lang babasahin yung pangalan ng nag-tweet na to, pero sinasabi niya na by giving honor to a man who challenges basic human decency, discourages public dissent, promotes a culture of impunity, and lauds extrajudicial killings, UP has taken a major step backward in upholding honor and excellence. Yun yung sa kanya, mm-hmm. yun yung sa kanyang perception
Mm-mm.
na bakit hindi karapat-dapat.
Oo.
Mm-hmm.
So, kaya makikita natin talaga magkaibang ano, pero may nagre-register siya ng same amount or level of emotion,
mm-hmm.
no, na intense emotion, no,
mm-hmm.
yung nakikita natin, no. Hindi ko alam kung paano 'yun mare-resolve, pero mm-hmm. yung balita, 'di ba?
Mm-hmm.
Nasa tatanggap kung tatanggapin niya, no.
Mm-hmm. Pero parang ang pinaka latest na balita ngayon
ay posibleng hindi niya tanggapin.
Hindi niya daw tatanggapin.
Oh. Pero kailangan nating maghintay kasi marami namang pronouncements na nagbabago sa pang-araw oras-oras or araw-araw,
mm-hmm.
no. So
mm-hmm.
so hindi pa tapos, no, yung ano, at ito yung isang kaganapan mm-hmm. na mukhang kailangan nating
abangan.
No? Kasi ang graduation naman ng UP ay sa Mayo pa.
Aha.
So, meron pa tayong isang buwan.
Actually,
no?
June. Oo, June.
So may halos dalawang buwan pa nung pag-aano na ito. No, pero very interesting, no? Bakit kailangan natin pag-isipan itong dalawang diskurso na ito?
Ng entitlement at deservingness.
No, dahil na-encounter na natin yung mga arguments na yan sa ibang mga issue.
Episodes,
no? Lalo siguro yung issue ng pag lilibing kay Marco sa libingan ng mga bayani. No? So, parehong
entitlement versus deservingness.
So, entitlement versus deservingness. So, siguro pag-usapan na pa natin ito, no, sa ating huling segment na magbabalik po ang
Psycho Clock Habit! Halika na makinig sa DZUP 1602.
Overthink on. Revealan na to.
Dumaan yung PS.
Sabi ko na yun.
Sira kasi yung Bluetooth ng phone ko.
Huwag mo nalangit ka. Gawin mo na.
First line pa nga lang.
Huwag mo shoutout ng maraming PSA. Ang dami akong naiisip.
Nagsusundutan lang kahit dito.
Tropang Radio.
Makikulo sa Tropang Radio. 7 to 8 p.m. mula Lunes hanggang Biyernes. Sa DZUP 1602, kasali ka!
Samahan ng UP College of Social Work and Community Development sa paggunita ng kanilang Golden Anniversary. Inihahandog ng Department of Community Development ang Golden Anniversary Lecture na ang paglalakbay sa pag-unlad ng pamayanan sa May 3 sa CSWCD Seminar Room. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag sa 927-2308 o sa 929-2477 o bumisita sa facebook.com/upcswcd. Ito ay hatid sa inyo ng College of Social Work and Community Development sa pakikipagtulungan ng DZUP 1602. Kasali ka!
Psycho Clock Habit.
Masarap, ulit-ulitin.
Umayot itanghal, giting tapang at dangal. Mabuhay ang lingkod ng taong bayan.
So, inihayo mo ba ang giting, tapang, at dangal? Nagbabalik po ang
Psycho Clock Habit.
Nandito si Jay.
Nandito naman si Summer.
At sobrang very interesting itong issue na to dahil ang dami yatang kwento na dapat pang pagtuunan ng pansin. Mm-hmm. No? So, hindi lang kasi issue siya ng or diskurso siya ng entitlement versus
and, deservingness.
Deservingness. Mm-hmm. Kasi may iba pang layers isa, no? So, in the first place, pwede natin pagtiunan ng pansin, no, bakit kaya walang komite, no?
Oh,
no, na nag-aral, halimbawa, no, no nitong paggawad, no? Mm. So, una. Pangalawa, so bakit parang naging traditional lang, no, na dahil
ay, presidente, go.
Yung, actually, ang tradisyon ay ang pag-imbita sa presidente
bilang speaker.
Bilang commencement speaker.
Oo.
No, so yun yung talagang ano. Tapos naano na lang na sige bigyan na rin na, dahil nandoon na sila, mm-hmm, no, ng honoris causa. So yun yung isa, no, pero nakasaad sa ating pamantayan, mm-hmm, no, na kailangan, no, para sa mga ganitong mga pag-confer ng ganitong mga awards, mm-hmm, no, ay merong komite, no, na nag-aasikaso. Hindi malinaw ngayon, no.
Mm-hmm.
At ang very interesting pa ay nagbabago yung personahe. So yung ngayon ang siguro yung isa na dapat ding ano nga ba to? Umimbabaw, no, na diskurso.
Okay.
Ay yung diskurso ng accountability, no.
Oh,
so sino ba
true
ang nagsimula ng lahat ng ito? 'Di ba?
Okay.
Kasi yung isang balita, no, sinasabi isang Senator Regent, no, yung nagpanukala.
Oo, but apparently nag-issue na siya ng ngayon, statement na hindi siya.
Na hindi raw, no? At batay sa ilang mga nag-leak, no, na mga transcript, no, noong pulong, no, ay ang bagong pangulo, no, ng UP daw yung panukala, no, ng motion, no. So magulo pa yung ano, no? So ayun, kaya mukhang kailangan pag-usapan din yung accountability, no? Nagiging katangi-tangi ba yung UP community sa ganitong klaseng
pagtutol,
no? At masasabi ko na sa kasaysayan natin hindi.
Hindi.
At sa kasaysayan din, no, ng ibang mga universidad sa buong mundo, no, na nagbibigay at nagkakaroon din ng kontrobersya sa kung pag-question kung karapat-dapat ba yung tatanggap ng mga honorific o honorary awards na tulad na ito. Hindi
apparently,
din.
Maraming
may karapatan ba ang mga estudyante at alumni na umangal kapag yung universidad? No? At sa yung kasaysayan din yung tuturo sa atin, no, na ginagawa siya at patuloy na ginagawa siya sa iba't ibang panig ng mundo, no? So at nagiging may pagkakataon na nagiging successful yung mga protesta. May mga pagkakataon din
na hindi.
No? Yung usapin ng kunwari yung sinasabi nga, di dapat lahat ng mga hindi karapat-dapat na nabigyan ng honoris causa, no, ay bawiin. No? Pwede namang gawin yun. No? Wala namang nagbabawal. No? Pero ibang usapin siya.
Iba yun.
Ibang usapin. No? Kung ano, ibig ba sabihin, may invalidate, no, yung protesta sa kasalukuyan, no, noong kawalan ng ang pag-re-rescind o yung pagbabawi pala, no, para sa iba. Feeling ko hindi, no. At napatunayan din ng UP na at feeling ko dapat i-hold accountable yung UP dahil yung UP ay masigasig sa pagbawi ng mga karangalan sa mga taong kahit na naigawad na.
Oo.
Pero kung napatunayan na hindi sila karapat-dapat, binabawi ito. Halimbawa, maraming mga summa cum laude. Tapos nagkaroon ng usapin na may kinalaman sa cheating, for example.
So binabawi ito.
Binawi, no, yung summa cum laude.
Ako naalala ko yung pagkagawad ng PhD na nalaman na may plagiarism involved. So binawi yung degree na to.
Oo. So ibig din sabihin din, no, bukod sa accountability, kaya hamon ito sa UP, no? At feeling ko valid naman yung concern, no, na mas maging consistent, no, doon sa ano. Kasi kung wala yung consistency, lilitaw talaga na mukha siyang political patronage, no. At kapag kunwari yung pagbibigay ng award, no, dahil lamang sa political patronage ay nakakabawas, no, nung pagiging katangi-tangi, no, ng isang parangal. At eventually wala nang kahulugan, no, yung parangal na to.
Yung parangal na yun. No,
kasi wala na siyang dangal. 'Di ba? So so kung kunwari magiging ganun lamang, no, yung exercise ng paggagawad, no, ng ganitong honorific na mga degrees, no.
Naging horrific na siya.
medyo yun nga, maka-question natin, dapat pa bang magbigay in the first place kung wala na siyang kahulugan, no, na ang purpose niya ay, no, ipakita, no, i-celebrate, no, yung dangal ng tao batay sa kanyang mga naging achievements.
Ako sayang eh, kasi parang yun nga, 'di ba? Parang ang ganda sana tong degree na to, 'di ba? Parang pero kung yun nga, kung basta-basta lang nating ibibigay, nawawater
dahil ito lamang, no, sa isang katayuan, no. At hindi dahil sa isang bagay na na-earn mo dahil sa iyong mga achievements, no. Yun, medyo nakakalungkot siya kasi hindi ito yung purpose ng pagbibigay ng ganitong award. No, nakakalungkot na sinasabi na maliit na bagay yan. Hindi, malaking bagay, no, lalo na para sa institusyon na tulad ng UP, no, yung paggagawad ng ganitong mga award.
Tsaka hindi siya, for me, hindi siya usapin ng yabang. Diba? Hindi natin yung sinasabi dahil taga-UP tayo at ayoko maging ka-degree ko yan, bigyan niya ng degree na meron ako. It's really more of, ano ba yung award na to? Ano ba yung award na pinag-uusapan? It's not about the UP itself, pero yung award na pinag-uusapan dito.
Well, ultimately, it will boil down to what also UP stands for. No, kasi, ano siya eh, isa siya sa pinaka highest na honor na maibibigay ng UP sa isang tao na hindi nag-earn ng isang academic degree. Mm-hmm. So mabigat siya, no? Mm-mm. Kaya hindi siya dapat basta-basta lang, no, mm-mm, na ibibigay dahil sa political patronage. Mm-mm.
Kaya naman marami din talaga nagsasalita. Mm-mm. Oh, very open din in social media about this. Mm-mm. At kumbaga inirerespeto din natin 'tong opinion na 'to.
At feeling ko okay naman, no, na magtalo, no, at mm-hmm, at alamin yung posisyon ng mga bagay-bagay. Mm-hmm. Kasi kung hindi, no, magiging bulag na tagasunod na lamang tayo ng lahat, mm-mm, ng mga bagay-bagay. Mm-mm. At ako, natutuwa ako na, no, yung mga estudyante at alumni, no, ay nagbibigay ng boses dahil ito din yung, at kunwari na nahimik yung mga tao, mm-hmm, magdududa ako kung nasa UP pa ba ako pag ganoon yung nangyayari, di ba? Mm-hmm. Kasi kung pinag-uusapan, kung pinag-uusapan lang yung tradisyon, ito yung yung tradisyon ng pagiging mapanuri, no, mm-mm, at kung kinakailangan magpahayag ng boses, no, kahit na yung posisyon mo ay hindi popular, no. Uh-oh. Ay tradisyong kinukultivate natin sa, mm-mm, universidad, mm-mm, no. Yung ibang yung tradisyon ng pagbibigay ng award just because ay dapat nang basagin, pero yung, uh-oh, tradisyon, no, ng paninindigan, no, para sa iyong mga pinaglalaban, mm-hmm, ay tradisyon na aakuin natin, no, atin sa UP.
Ayan, kaya tayo maging vigilant.
Mapagmatsyag.
Mapagmatsyag, correct.
No, at huwag magsawa, no, na magsuri pumuna kung kinakailangan.
True.
Oo. Mm-hmm. So, dito nagtatapos ang isang episode ng Psycho Clock Habit. Nagpapasalamat kami. At sarap.
Thank you, Ton, for vlogging.
At sarap din bumalik ng kahit, correct, na isang linggong bakasyon. No? Mm-hmm. At sana kung magka-award tayo, wala rin mag-question.
And salamat sa mga nag-like na mga tweets at nag-retweets. Thank you so much.
Sa yung mga, mm-hmm, nag-ano sa atin, nag-tutrol sa atin. Uh-oh. Maraming salamat.
Meron nag-message sa akin, parang nagkaroon daw ng... my data got cut off. Is there a chance that the station would replay the program? Si Juan Carlos Soriano to. Sige, i-message kita kung sa mo mapapakinggan itong episode muli. So, but thank you to everyone who listened to this afternoon. Ayan.
Up next is Tropang Radio. Good night, everyone.
Good night, everyone. We'll be right back.